Ja, tokrat seveda vprašanja, kdo prvi dobi mandat za sestavo vlade, ni, kajti prednost Mira Cerarja je velika. Seveda pa bi tu opozoril vendarle, da očitno so bila sporedna volišča nekoliko preveč koncentrirana v urbanem okolju, tako da so določene razlike v primerjavi z exit polom, tako je recimo pred nekaj nižji odstotek stranke Mira Cerarja, nekaj višji je odstotek Slovenske demokratske stranke, tudi Združena levica trenutno zaostaja za socialnimi demokrati, v exit polu je bilo drugače, Slovenska ljudska stranka ima nekaj višji rezultat, vendar kot kaže, vseeno ne bo dovolj za preboj v državni zbor, tako da ostaja pri dvotretinski večini za levosredinski pol, v bistvu bi ostalo pri tem tudi, če bi Slovenska ljudska stranka prišla v parlament. Ja, torej, kot rečeno, Miro Cerar je zdaj seveda naravni kandidat za mandatarja, tudi koalicijskih partnerjev ima vse glede na volilni izid dovolj, vendar je pa izkušnja vlade Alenke Bratušek seveda taka, da tudi v formalno istobarvni koaliciji so lahko težave velike, posebej še zato, ker je večina obrazov stranke Mira Cerarja malo znanih, neznanih, kolikor smo lahko v preteklih dneh ugotovili, gre predvsem za, lahko bi rekli, tretjo ligo nekdanje liberalne demokracije in še nekaterih drugih strank, pretežno z levosredinskega pola. In vprašanje je, ali Miro Cerar ve, kdo so vsi njegovi poslanci. To se pa, tako kot se je izkazalo pri Pozitivni Sloveniji, se lahko vrne tudi kot bumerang. Seveda zdaj v prvih mesecih bo Miro Cerar močan. Ta volilna zmaga ga bo v očeh javnosti zelo povzdignila. Če je že do zdaj nosil nekatere mesijanske poteze, se bodo po tej fulminantni zmagi še okrepile. Ampak realnost je seveda kruta. Treba bo povleči poteze, na katere volivci, ki so danes z zaupanjem glasovali za, ne računajo, ki jim ne bodo všeč, in takrat se lahko zgodi seveda, da tudi stranka kot celota tega ne bo zdržala. Ampak to so zaenkrat še bolj špekulacije. Je pa izkušnja naša tako socialnimi demokrati v mandatu med 2008 in 2011 kot zdaj z Pozitivno Slovenijo pač bila takšna.